อาจารย์ครับกรณีการหายตัวไปของคุณวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะอาจารย์มองกรณีอย่างนี้ยังไงบ้างครับ
ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็น่าห่วงใยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวของคุณวันเฉลิมนะครับแล้วก็มิตรญาติมิตรคนอื่นๆด้วยเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เรื่องเฉพาะหน้าก็คือเราก็ต้องหวังว่าคุณวันเฉลิมยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่อาจจะถูกพาตัวไปที่ใดที่หนึ่งก็ต้องรีบเร่งนะครับสืบสวนเพื่อหาเบาะแสแล้วก็พยายามให้ชีวิตเขาปลอดภัยครับนี่เป็นอันดับแรกเลยครับ
ครับแล้วตอนนี้คือนอกจากจะสืบสวนแล้วก็คือหมายความว่าทั้งสองประเทศหรือว่าต้องทำให้เฉพาะฝ่ายกัมพูชาเป็นคนดำเนินการในเรื่องนี้ครับเพราะเหตุมันเกิดที่กัมพูชา
ครับคืออย่างนี้ครับเหตุเกิดที่กัมพูชาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าคนที่ไปก่อเหตุเนี่ย
เป็นกลุ่มไหน
กัมพูชาหรือเป็นคนจากประเทศไทยแต่คงไม่ใช่จากประเทศอื่นอีกแล้วก็คงมีแค่สองประเทศเดียวนะครับ
ที
่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนจากประเทศไทยก็ไล่ไปว่าเป็นฝ่ายไหนได้บ้างถ้าเป็นฝ่ายราชการมีไหมที่เป็นฝ่ายใช่เป็นฝ่ายข่าวนะฮะฝ่ายข่าวกรองหรืออะไรที่อาจจะไประเบิดอธิปไตยของกัมพูชา
อันนี้ถือเรื่องใหญ่เลยนะ
ถ้าเป็นฝ่ายใดก็ไม่ทราบถ้าเกี่ยวข้องกับราชการเนี่ยราชการไทยจะดิ้นอยู่ได้ไม่ได้ราชการไทยก็ต้องสืบดูนะครับว่ามีข้าราชการคนใดนะครับทำไปโดย
พลการ
ไม่โดยไม่ได้รับการมอบหมายนะครับถือว่าทำเกินโทษนะครับ
ครับ
ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องพยายามเอาคนที่ทำอะไรนะครับมีการกระทำดังกล่าว
คนที่สั่งการอ่ะ
นะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับ
ทีนี้ถ้าไม่ใช่คนของราชการจะเป็นคนไทยอื่นๆนะครับคือเป็นคนไทยนอกระบบเป็นคนที่รับจ้างทำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ต้องสืบแบบเงียบๆนะฮะใช่ไหมจะเป็นราชการเราก็สอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆให้ไปคล้ายๆกับไล่เบี้ยดูซิว่าฝ่ายไหนน
ะ
ฮะถ้าไล่เบี้ยกันแล้วบอกไม่มีจริงๆยืนยันกลับมาว่าไม่ใช่ราชการโดยตรงแต่มีคนแอบไปทำซึ่งอาจจะเป็นคนนอกราชการเนี่ย
ค่ะ
อันนี้ก็ต้องสืบเงียบๆแล้วเราก็มีหน่วยสืบเรื่องเหล่านี้อยู่พอสมควรเพราะเรื่องนี้ยังไงมันก็กระทบกระเทือนกลับมาที่ชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยนะคร
ับ ค่ะแต่หลายๆเคสที่ผ่านมาอาจารย์เราไม่แทบไม่เจอถึงต้นสายปลายเหตุแล้วก็ไม่เคยเจอบุคคลที่สูญหายไปเลยสักครั้งหนึ่ง
คือมันมีในลักษณะที่เรียกว่าทางสองแพร่งนะครับ
ครับ
ทางแพร่งที่หนึ่งเราก็บอกว่าปกปิดดีกว่า cover up นะครับให้เรื่องมันเยียบๆไปที่ความค้างคาใจมันไม่เยียบไปด้วยม
ัน
ก็สะสมเป็นสถิติแล้วคนหายคนด้านคนหายคนนี
้
มันเป็นกรณีที่ไม่สามารถที่จะเฉลยได้นะครับตอบโจทย์ได้นี่ถ้ามันมีเยอะๆอย่างที่ผมว่าไงถ้ามีรายเดียวก็ไม่เป็นไรเกิดขึ้นครั้งเดียวอะไรต่างๆถ้ามันมีสะสมไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกันนะครับว่ามันกระทบกระเทือนถึงประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองดูแลคนที่เป็นสัญชาติคนที่มีสัญชาติไทยนะครับซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วของรัฐไทยนะครับไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนเราก็มีสถานกงสุลใช่ไหมครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กงสุลซึ่งมีหน้าที่จะต้องคอยดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบทุกข์ยากหรือประสบประเด็นปัญหาใดๆก็ตามนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ทีนี้หน้าที่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับการสูญหายนะครับของบัญชีวิสุทธิ์หรือของใครก็ตามแต่เมื่อเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลเนี่ยเราก็ต้องพยายามเมื่อมีสี่กรณีสามกรณีอย่างน้อยก็อาจจะต้องพยายามให้สำเร็จสักบ้างสักกรณีหนึ่งหรืออะไรก็ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าสถิติก็คือว่าสี่กรณีก็ตามมันก็หายเข้ากรีดเลขเยียบไปเลยอะไรเงี้ย
ค่ะอ
ย่างที่ว่าไว้มันก็ไม่สู้จะดีนะครับ
อาจารย์คะกรณีของคุณวันเฉลิมนี่เขาถือว่าเป็นคู่กรณีกับรัฐะถูกไหมฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคู่กรณีกับรัฐะก็ตามแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งนะฮะที่ ที่รัฐะก็ควรที่จะปกป้องอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนี่อาจารย์เห็นว่าหน่วยงานไหนหรือว่ารัฐะตรงไหนที่จะต้องเป็นคนที่ออกมาขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ทำให้ความจริงมันปรากฏคะ
คือขับเคลื่อนเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องว่าคุณมันเฉลิ
ม
นะครับมีคำว่าเป็นคดีก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าผมเข้าใจว่าเพียงแต่ว่าหลบหนีหมายเรียกใช่ไหมฮ
ะ
แต่ตั้งข้อหาการสอบสวนว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่อย่างไรเนี่ยรู้สึกยังไม่ได้คืบหน้าไปถึงไหนเลยนะครับคำว่าหลบหนีคดีก็เพียงแต่ว่าหลบหนีหมายเรียกนะครับต้องคิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ถึงขนาดที่ว่าตำรวจจะต้องเอาตัวมาให้ได้แม้ว่าเขาอยู่นอกราชอาณาจักรคงไม่ใช่อ่ะนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตำรวจและความจริงแล้วไม่ใช่เป็นหน้าที่ของราชการฝ่ายใดเลยนะครับที่จะต้องไปดำเนินการทำให้บุคคลสูญหาย
การ
ดีแน่นอนเพราะว่ามันดีสุดมันดีเขาเรียกเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้ลงนามแล้วแต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันแต่ไม่เหมือนกรณีของกัมพูชาซึ่งลงนามแล้วให้สัตยาบันเรียบร้อยแต่แล้วเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วหรืออะไรครับนั่นก็ที่มีหน้าที่มากกว่าเราอีก
งั้นถ้าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใครต้องเป็นคนขับเคลื่อนทำให้ความจริงมันปรากฏคะอาจารย
์คือตะกี้ผมก็เรียนว่าท่านไทยนี่ผมหมายความว่าเป็นมือสองใช่ไหมฮ
ะ
ที่ต้องหนึ่งสืบในหน่วยราชการสองสืบแบบเท่าที่จะสืบได้นะฮะโดยผู้สืบส่วนโดยทั่วไปอาจจะเป็นครบสันติบาลนั่นแหละ
แต่เรามีสถานทูตไทยในกัมพูชาก็มี
ไอ้ที่คือฝ่ายตำรวจนะครับที่ฝ่ายสถานทูตเองที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็มีกงสุลใช่ไหมฮ
ะ
กงสุลเนี่ยทราบแล้วว่าเขาติดต่อแล้วนะครับกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาทราบแล้วนะครับว่ามีเรื่องอย่างนี้ไม่เลยปฏิเสธนะครับแล้วก็ตำรวจของกัมพูชาก็ทราบแล้วอย่างที่เมื่อตอนต้นรายการนะครับได้มีการแจ้งว่าเขาไปตรวจดูแล้วไม่ใช่ตำรวจกัมพูชาทำแน่นอนแต่เป็นใครทำกำลังหาตัวอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ถ้ามันมีอะไรนะครับวงจรปิดแต่ภาพวงจรปิดก็ดีนะครับซึ่งเข้าใจว่ามีแล้วก็คงส่งไปให้ทางกัมพูชาแล้วนะครับแล้วก็คุณประเสริฐที่เคยโพสคนสามคนนะฮะเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยสามคนเนี่ยมาล้อมๆมองๆถ้าทางจะมาติดตามผมอยู่อันนี้ก็เป็นอีกเบาะแสหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีศักยภาพตามสมควรนะครับก็น่าจะสืบสวนได้ว่าอะไรเป็นอะไรครับ
ครับ
ทีนี้รัฐบาลไทยนี่ก็ต้องมีหน้าที่บอกไปโดยตรงว่าไม่ใช่เราที่เข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นขอให้กัมพูชาสืบสวนเต็มที่เลยไม่ต้องเกรงว่าจะมากระทบกระเทือนด้านเสือของเราเลยครับ
ค่ะ
แล้วก็วันนี้ท่านนายกเองก็บอกก็มาให้ปฏิเสธว่าท่านนายกบอกไม่รู้จักด้วยนะว่าเขาเป็นใครไม่รู้จักมาก่อนเลยว่าเป็นใครแล้วก็แต่ว่าไปทำอะไรมาบ้างจริงอาจารย์ครับกรณีของการหลบหนีคดีกับหลบหนีหมายเรียกเนี่ยการหลบหนีหมายเรียกเนี่ยมันเป็นความผิดขนาดที่จะต้องออกนอกประเทศไปเลยฮะ
เอาก็คือธรรมดาหลบหนีหมายเรียกนะครับก็ต้องถูกจับกลุ่ม
ใช่ไหมฮะคือมันหมายถึงว่ามันมีคดีแล้วใช่ไหมมันมีคดีเกิดขึ้นแล้วถึงมีหมายเรียกนำ
จะเรียกว่าเป็นคดีก็ได้ก็คือมีคนไปแจ้งความ
ครับ
กล่าวหา
ครับ
กล่าวโทษว่าคนนี้เนี่ยทำผิดกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการไปใส่ข้อความในคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นการหมิ่นประมาทผมไม่ทราบรายละเอียด
ครับ
พอมีคนกล่าวหาใช่ไหมครับแล้วทางตำรวจก็เห็นว่าเออถ้าจะจริงนะก็ต้องเรียกตัวมาเพื่อที่จะทำการสอบสวนคุณเป็นคนใส่ข้อความนี้จริงไหมข้อความนี้คุณใส่ทำไมอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเห็นว่ามีมูลเข้าข่ายการกระทำความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร
์
ตำรวจจึงจะตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ
ครับ
ใช่ไหมฮะ
ครับ
เอาละคุณทำผิดแล้วละแล้วเดี๋ยวเราจะส่งสำนวนคุณจะแก้ตัวอย่างไรอะไรต่างๆนะครับคุณแก้ตัวคุณก็ส่งมาคุณมีทนายคุณก็พาทนายมานะครับให้ปากคำบันทึกปากคำเรียบร้อย
ครับ
สรุปสำนวน เห็นว่าควรฟ้องส่งอัยการอะไรมันจะยังอีกระยะหนึ่งนะฮะกว่าจะไปถึงศาลถ้าศาลนั่นแหละคือเบิกคดีจริงๆทีนี้คำว่าคดีมันมีความหมายบางคนก็เรียกไปเรื่อยๆนะแค่มีคนไปกล่าวโทษกล่าวหาร้องทุกข์อาเป็นคดีแล้วอันนี้บางทีก็คำว่าคดีก็อาจจะใช้ในความหมายที่เขาได้แต่ในความหมายของผมเนี่ยมันเป็นหนึ่งขั้นตอนแรกนะฮะของการที่จะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรร
ม
อย่างสมมติว่าพรุ่งนี้ผมไปแจ้งความขอโทษคุณเทียนุ
ช
ยังไม่ได้ต้องคดีอะไรใช่ไหมผมอาจจะผิดก็ได้ผมไปแจ้งความแค่นี
้นั่นทำให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าผู้ถูกดำเนินคดีเนี่ยมันไม่เขาไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่า
โอ้คืออย่างนี้ฮะผมเดาเอานะเนี่ยผู้ถูกดำเนินคดีก็มาพิจารณาถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะไปศึกษาทนายแล้วว่าเคยยังไงวะใช่ไหม
ใช่
เข้าข่ายไปเนี่ยถ้าทนายบอกไม่เข้าข่ายขัดกฎหมายเลยจ้าไม่เกี่ยวผมก็อาจจะยอมเสี่ยงนะก็ไปตามหมายเรียก
ครับ
ใช่ไหมฮะแต่ผมปรึกษาทนายฝ่ายผมอยู่นะโอ้ยข้าจะแย่ไว้เดี๋ยวไปโพสต์ข้อความอย่างนี้สุดมันชัดเจนมากนะอะไรเงี้ยนะอาจจะเข้าขาดไปแล้ว
โดนแน่ๆ
ก็ต้องมาชั่งน้ำหนักอาจจะโดนเดี๋ยวผมค่อยชั่งน้ำหนักยังไงละวะเราจะเสี่ยงต่อการดำเนินคดีแล้วก็อาจจะมีโทษแค่นี
้
แล้วเราก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เลยนะสมมติในแง่ของกิจกรรมทางการเมืองอะไรเงี้ยนะ
คร
ับ มาอยู่ดีกว่าแต่นี่ปัญหามันไปโยงการเมืองนิดหน่อยเพราะว่าเข้าใจว่าคุณวันเฉลิมเนี่ยไปเปิดเว็บไซต์มีชื่ออะไรพาดพิงไปถึงคุณทักษิณอีกต่างหากมันยิ่งการเมืองขึ้นไปอีกมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องการเมืองที่ผัวพันกับคุณทักษิณซึ่งก็มีคนไม่ชอบคุณทักษิณอยู่จำนวนหนึ่งนะแล้วก็เลยมันก็เลยซับซ้อนขึ้นไปอีกมันไม่ใช่คดีไปโพสข้อความทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าข่ายอยู่ระดับเดียวนะมันก็มีความอะไรมีความรักมีความไม่รักนะฮะเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณด้วยมันก็เป็นมองดูว่าเป็นเอียงไปทางการเมืองซะแล้ว
ครับผม
ค่ะ
ครับ